Mei 20 mwaka 2019, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia kwenye redio na interneti yetu www.voaswahili.com, masafa ya 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya, 104.3 FM Kigali, Rwanda, pia kwenye redio zetu shirika Maziwa Makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Kati ya leo utakayoyasikia kwenye matangazo haya ni kwamba baada ya mvutano wa muda na mtangulizi wake, hatimaye Rais Felix Tshisekedi amemteua Profesa Sylvester Ilunga Ilunkamba mwenye umri wa miaka 73 kuwa waziri mkuu. Wachambuzi wanasemaje kuhusu uteuzi huu?
Wadadisi wengi wakahisi kwamba hatua hiyo ya kuchagua kama huyo inamaanisha kwamba bado Kabila atakuwa na nia ya kurejea madaraka.
Na serikali ya Kenya yatangaza kuwafurusha raia wote wa kigeni wanaendelea kuwekeza katika michezo ya kamari, ikisema michezo hiyo ni tishio kubwa kwa vijana wa nchi hiyo.
Na kabla ya kusikiliza habari hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu, Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi leo amemteua Sylvester Ilunga Ilunkamba kuwa waziri mkuu. Tangazo la rais kumteua waziri mkuu limesomwa kwenye televisheni ya taifa. Ilunga Ilunkamba mwenye umri wa miaka 73 ni kutoka chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila. Anachukua nafasi ya Bruno Tshibala aliyehudumu nafasi ya waziri mkuu tangu Aprili 7 mwaka 2007 chini ya utawala wa rais wa zamani Joseph Kabila. Wakati huo huo, maelfu ya watu leo wamemlaki kwa shangwe na vigelegele Moizi Katumbi, mpinzani mkuu wa rais wa zamani Joseph Kabila, alipowasili leo kwenye uwanja wa ndege mjini Lubumbashi akirejea nyumbani kutoka uhamishoni. Katumbi mwenye umri wa miaka 54, mwanasiasa pia mfanyabiashara, alikuwa gavana wa jimbo la Katanga kwa muda mrefu. Katumbi alikataliwa kushiriki kwenye uchaguzi wa Disemba mwaka jana baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 3 jela akiwa nje ya nchi kwa madai ya kumiliki ardhi kinyume cha sheria, shutuma ambazo alizikana. Lakini hukumu hiyo ilifutiliwa mbali na vyombo vya sheria vya DRC. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Javad Zarif, leo amemsihi Rais Donald Trump kujaribu kuonyesha heshima kuliko kutoa kauli za vitisho dhidi ya Iran. Waziri huyo ametamka hayo akijibu Twitter iliyoandikwa Jumapili na Rais Trump akisema, hapa namnukuu, kama Iran inataka vita, basi huo utakuwa mwisho rasmi wa Iran. Kamwe msijaribu kuitishia Marekani tena. Zarif amesema Trump akishinikizwa na mshauri wake wa usalama wa kitaifa John Bolton na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anafikiri atafanikisha kile wavamizi wengine walichoshindwa kufanya. Alipoulizwa na wanahabari wiki iliyopita iwapo Marekani itaingia kwenye vita na Iran, Trump alijibu, natarajia hilo halitotokea. Mfalme wa Saudi Arabia, ambaye ni mshirika mkuu wa Marekani, Salman, aliomba kufanyike vikao vya dharura baina ya viongozi wa mataifa ya Kiarabu ili kujadili kile anachotaja kama visa vya chokochoko na madhara yake. Saudi Arabia inashuku Iran ilihusika kwenye kitendo cha wiki iliyopita cha kuharibu mabomba ya mafuta yanayopatikana pwani ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Mabomba mawili yaliyoharibika ni ya Saudi Arabia. Kampuni kuu ya mtandao wa internet ya hapa Marekani, Google, leo imetangaza masharti kwa kampuni ya mawasiliano ya China, Huawei, kutumia huduma yake ya Android ili kutekeleza maamuzi ya utawala wa Rais Trump kuiweka katika orodha ya makampuni ambayo ni tishio kwa usalama wa taifa. Makampuni ya Marekani na China yamesema Huawei, ambayo mamilioni ya simu zake za mkononi yanatumiwa ulimwenguni kote, itaendelea pamoja na hivyo kutumia huduma nyingine za Google kama Gmail, YouTube na Maps. Wachambuzi wa masuala ya teknolojia wanasema hatua hiyo ya Google itaathiri mauzo ya kampuni ya Huawei kimataifa na hivyo kufanya wateja wengi kutonunua simu za Huawei ambazo hazitakuwa na huduma muhimu za Google. Marekani ilichukulia vikwazo Huawei kwa madai kuwa teknolojia yake inaweza kutumiwa kwa kuwafanyia ujasusi wa Marekani, madai ambayo yalikanushwa na Huawei. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Madini imesema hivi leo Jumatatu kuwa imeitoza faini kampuni ya uchimbaji madini ya Acacia kiasi cha dola milioni 4 na laki 4 kwa uchafuzi wa mazingira katika machimbo yake ya North Mara. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Acacia bado inamilikiwa na kampuni ya Barrick Gold, iko katika mzozo muda mrefu kuhusu kodi na Tanzania. Ililazimika kupunguza uzalishaji kwa theluthi moja baada ya serikali kupiga marufuku mauzo ya nje ya madini ghafi kutoka kwenye machimbo yake mawili ya Bulahulu na Buzwagi mwaka 2017. Baraza la Taifa la Mazingira Tanzania NEMC lilitoa amri ya hifadhi ya mazingira EPO kuhusiana na uchafuzi wa mazingira kutoka katika mabawa yaliyopo kwenye eneo la North Mara. Waziri wa Madini Doto Biteko amesema machimbo ya dhahabu ya North Mara yamepewa wiki mbili kulipa faini na wiki tatu kurekebisha tatizo hilo kwenye maeneo yao ya hifadhi, Biteko ameiambia Reuters. Waziri ameongezea kuwa kama kampuni hiyo itashindwa kutekeleza amri hiyo, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Wiki iliyopita, Waziri Biteko na Waziri wa Mazingira January Makamba walitembelea machimbo hayo ambako shughuli za uchimbaji zinaendelea licha ya ripoti ya NEMC. Acacia pia inakabiliwa na kodi ya takriban dola milioni 190 ambazo kwa kiasi kikubwa zimepunguza shughuli za kampuni hiyo katika taifa hilo la Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais mteule wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ameapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo. Mara tu baada ya kula kiapo, amelivunja bunge la Ukraine akilitaja kama bunge la watu wenye ubinafsi na lengo la kujitajirisha. Baada ya kuvunja bunge hilo, lijulikanalo kama Rada, Zelensky aliomba bunge hilo kupitisha mswada dhidi ya wabunge kujitajirisha kinyume cha sheria na kuunga mkono hoja zake za kuwafuta kazi waziri wa ulinzi, mkuu wa idara ya usalama, mwendesha mashtaka mkuu, wote wakiwa ni washirika wa rais wa zamani Petro Poroshenko. Uchaguzi wa bunge jipya utafanyika katika muda wa miezi miwili na uenda wafuasi wa Zelensky wakajinyakulia viti vingi kwenye uchaguzi huo na hivyo kuruhusu sera zake kupitishwa. Katika hotuba yake, Zelensky ameliambia bunge kwamba lengo lake kuu hivi sasa ni kufanikisha mkataba wa sitisho la mapigano mashariki mwa Ukraine, ambako mapigano ya miaka mitano kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wanaotaka kujitenga na Ukraine wanaoungwa mkono na Russia yamesababisha vifo vya watu 13,000. Zelensky mwenye umri wa miaka 41, ambaye alikuwa mchekeshaji na mtu maarufu kwenye televisheni, alishinda uchaguzi wa rais mwezi uliopita kwa 73% ya kura na hivyo kuwa rais wa kwanza kijana katika taifa hilo. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo amefika mahakamani akiomba kufutiwa mashtaka yanayomkabili ya shutuma za ufisadi. Baadhi ya mashtaka yanayomkabili ni shutuma kuwa Zuma alipokea fedha kuhusiana na makubaliano ya silaha yaliyofikiwa na Ulaya katika miaka ya 90. Tuhuma nyingine zinazomkabili ni ubadhirifu, ufisadi na mzunguko haramu wa biashara ya fedha. Zuma alikuwa naibu rais wakati wa makubaliano hayo yalipofikiwa. Mashtaka hayo yaliondolewa mwongo mmoja uliopita, muda mfupi kabla ya kuwa rais, lakini yakafufuliwa tena mwaka 2016. Zuma hata hivyo amedai kurejeshwa kwa mashtaka hayo kuna ushawishi wa kisiasa na hivyo anataka yaondolewe moja kwa moja.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, Washington DC. Unaweza pia kusikiliza matangazo haya kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Tshisekedi, amemteua Profesa Sylvestre Ilunga Ilunkamba kuwa waziri mkuu mpya. Ilunkamba mwenye umri wa miaka 73 kutoka jimbo la Katanga, mfuasi wa chama cha rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye amekuwa mkurugenzi wa shirika la reli DRC, ameuteuliwa baada ya makubaliano kati ya rais Tshisekedi na rais mstaafu Joseph Kabila. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa Saleh Mwana Milongo muda mfupi uliopita na nimeanza kwa kumuuliza Sylvestre Ilunga Ilunkamba ni nani katika siasa za DRC.
Kwa kweli ni mtu ambaye kisiasa hajulikani sana. Ni profesa wa chuo kikuu huko Lubumbashi na baadaye alikuwa waziri wa fedha na bajeti chini ya utawala wa Mobutu, na miaka ya utawala wa Kabila aliweza kuongoza kamati ya kitaifa ya mageuzi ya viwanda vya kitaifa na mashirika ya umma, na baadaye akawa hadi siku ya leo kama vile kiongozi wa kampuni hiyo ya reli kwa kipindi cha miaka 10. Kwa kweli ni mtu ambaye hajulikani na kizazi kipya, wakongwe walio wengi ni kwa mara ya kwanza wengine wamesikia jina hilo.
Ni mchezo wa siasa ambao umekuwa ukiangaziwa sana nchini DRC. Anatoka katika safu ambayo unasema haina mchezo wa siasa. Je, Tshisekedi amezingatia mambo gani katika kumteua kwamba ataongoza wanasiasa nafasi za kisiasa?
Cha kwanza ni kwamba watu wanamfahamu ni kwamba ni mchapakazi, hilo ni jambo la kwanza. Pili, mtu mwenye kuwa na umri mzima, wengi wamesema kwamba ni mtu ambaye hana tamaa nyingine ya madaraka. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kitu kilichochangia kabisa kwa rais aliyeondoka Joseph Kabila kupendekeza jina lake, na kuona kwamba huenda Kabila akawa tena na nia ya kurejea madarakani. Kwa kweli wadadisi wengi wamehisi kwamba hatua hiyo ya kuchagua mtu kama huyo ni inamaanisha kwamba bado Kabila atakuwa na nia ya kurejea madarakani, na kwa kweli ni mtu ambaye anaweza akawa anawaweka pande zote pamoja, kama jinsi mwenyewe ametoka kuelezea, kwa sababu alitajwa moja kwa moja kupitia kwenye televisheni ya taifa huko kwenye ikulu ya rais, na alionyeshwa kwa taifa nzima, na yeye mwenyewe amezungumza na kusema kwamba atafanya kazi ili kuchangia ushirikiano wa kabila Tshisekedi na unaendelea kupitia serikali ambayo ataunda.
Ushirikiano wake katika siasa unampa nafasi gani Kabila, ili wachambuzi waone kwamba huyu kwa kweli ni nafasi ya Kabila tena kujiandaa kurejea kwa nafasi nyingine?
Ni hiyo kuona kwamba ni mtu ambaye umri wake tayari amekuwa na miaka 73, na ifikapo mwaka 2023 anaweza kuwa na zaidi ya miaka 78 hivi. Kwa hiyo hayo yote yamekuwa ni masuala ambayo yameweza kuchangia kwa wadadisi kuweza kuhisi kama hali kama hiyo. Na umejua kwenye chama cha Kabila kulikuwa na watu ambao kila mmoja alikuwa nadhani kwamba anaweza akateuliwa kwenye wadhifa huo. Kumekuwa na wale ambao walikuwa wanasiasa wa chipukizi hivi sasa, na kwa kweli wamejikuta kwamba hawakupewa wadhifa huo.
Ni mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo kwa mahojiano ya simu kutoka kuhusu uteuzi wa waziri mkuu Profesa Sylvester Ilunga Ilunkamba.
Kiendelea na habari za dunia, wizara ya mambo ya ndani ya Misri inasema majeshi ya usalama leo yamewaua washukiwa wanamgambo 12 katika uvamizi uliofanyika karibu na mji mkuu Cairo. Taarifa ya wizara ya mambo ya ndani inasema vilipuzi, silaha na zana tofauti zimekutwa kwenye maeneo tofauti ya wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Hasm lenye uhusiano na kitengo cha kijeshi cha Muslim Brotherhood. Operesheni hiyo imefanyika siku moja baada ya basi moja lilokuwa na watalii kukanyaga bomu la kutegwa kando ya barabara karibu na piramidi kwenye mji wa Giza. Watu 17 walijeruhiwa katika shambulizi hilo, lakini bado hakuna kundi lilodai kuhusika. Na wizara ya mambo ya ndani haikuhusisha uvamizi wa Jumatatu na mlipuko huo. Sweden leo imetoa rasmi hati ya kumuomba mwanzilishi wa mtandao wa WikiLeaks Julian Assange aendelee kushikiliwa nchini Uingereza. Mwendesha mashtaka Eva Marie Persson amesema ameomba Assange aendelee kuzuiliwa kama hatua ya kwanza katika utaratibu wa kuomba Uingereza imkabidhi kwa Sweden kujibu mashtaka ya ubakaji dhidi yake. Mwaka 2011, Assange alishtumiwa kuwabaka wanawake wawili baada ya mkutano wa WikiLeaks uliofanyika mjini Stockholm, lakini Assange alikanusha madai hayo. Baadaye aliomba hifadhi kwenye ubalozi wa Ecuador mjini London, akidai tuhuma za ubakaji dhidi yake ni njama za kutaka kumfukuza nchini na kumleta Marekani. Mwezi April, ubalozi wa Ecuador mjini London ulisitisha hatua yake ya kumpa hifadhi Assange kwa madai kuwa amekiuka mara kadhaa sheria za hifadhi. Marekani imeomba Assange afikishwe Marekani kujibu mashtaka ya kudukua na kusambaza maelfu ya habari ya siri za jeshi la Marekani na mawasiliano ya kidiplomasia ya Marekani.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA. Bado tupo DRC ambapo kabla ya kuteuliwa kwa waziri mkuu, mwanasiasa wa upinzani maarufu sana nchini humo Moise Katumbi amerejea baada ya kuishi uhamishoni kwa muda wa miaka mitatu. Katumbi amerejea nyumbani baada ya mashtaka yaliyofunguliwa dhidi yake wakati wa utawala wa Joseph Kabila ya uhalifu ukiwemo udanganyifu, kuajiri mamluki na kujipatia uraia wa pili kinyume cha sheria, kufutiliwa mbali na Rais Felix Tshisekedi. Nimezungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi Kahozi Kosha baada ya kuwasili kwa Katumbi na kuanza kwa kumuuliza aliyosema Katumbi punde tu alipowasili katika uwanja wa ndege wa Luano.
Amewashukuru watu wengi, maelfu ya watu ambao waliomlaki kwenye uwanja wa ndege, na anasema anarudi ili amani idumu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na anarudi alisema katiba ya nchi iheshimiwe. Hiyo ndio ilikuwa matamshi yake ya kwanza mara tu alipotoa mguu kwenye uwanja wa ndege kwa leo hapa mjini Lubumbashi.
Anaposema katiba ya nchi iweze kuheshimiwa, ni masharti gani ambayo yanaandamana na kurejea kwake?
Katiba hii iheshimiwe ni kuomba muhula wa rais kwa kulingana na katiba ya nchi iheshimiwe kwa miaka mitano, kwa sababu Katumbi alikuwa akitumika pamoja na rais mstaafu Joseph Kabila. Ni mara limeomba rais aheshimie katiba ya nchi ya muhula wa miaka mitano, ndio wakati mapatano yao imeanza kuzorota. Na ni hapa Katumbi akafunguliwa kesi ya mamluki na mambo kadhaa, na alibidi aondoke akiwa mgonjwa akipata matibabu huko Afrika Kusini na huko Ulaya. Hiyo ndio ilikuwa mambo ambayo ilimkabili, na hapa anarudia licha kusamehewa. Serikali ya rais Felix Tshisekedi ilifuta makosa yote, kwa sababu Katumbi alihukumiwa, kumbuke alihukumiwa jela miaka mitatu, lakini hiyo makosa yote, hiyo kesi yote ilifutwa na rais Felix Tshisekedi.
Serikali ilimpa masharti yoyote kabla ya kumpa hiyo pasi na kumruhusu kuingia nchini?
Hakuelezewa chochote, lakini Katumbi, watu wengi wanajua kama anazungumza kila siku na Felix Tshisekedi. Wenyewe walikuwa wakimsapoti Tshisekedi wakati ambao wapinzani walikuwa wakidai kupata mgombania mmoja wa upande wa wapinzani. Katumbi amesema tu yeye amerudi kama mpinzani, lakini mpinzani kikatiba. Hawezi kumpinga Tshisekedi kama wapinzani wakati atapata katiba ya Kongo, na ndio katiba itampatia kama yeye anakuwa kama vile mpinzani, na masuti yake naomba atamsaidia, kwa sababu katika siasa hii leo Felix Tshisekedi hana wabunge kwenye baraza la bunge. Ni Katumbi ndio vyama vinavyomsapoti Katumbi ndio vinakuwa na wabunge wengi wa upinzani kwenye baraza la bunge, vile vile kwenye Senate ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Wachambuzi wanasema huenda ushirikiano wowote ukaonekana kati ya Tshisekedi na Katumbi, labda kuingizwa katika serikali na Katumbi naye kuweza kuhudumu pamoja na Rais Tshisekedi.
Kwa kweli wakatifu wa mambo wanasema wakiwa pamoja, kwa sababu Felix Tshisekedi na bana ambavyo kisiasa, wabunge ni wengi kutoka katika wale vyama vya siasa vinavyomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila.
Ni Kahozi Kosha, mwandishi wetu wa Lubumbashi. Serikali ya Kenya imetangaza kuwa itawafurusha raia wote wa nchi za kigeni wanaoendelea kuwekeza katika michezo ya kamari, ikisema inaendelea kuathiri vijana wake. Hatua hiyo inajiri baada ya kupigwa marufuku matangazo ya michezo ya bahati nasibu katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii wiki tatu zilizopita. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera ana ripoti zaidi.
You don't have to wait for the deportation order. You actually talk to General Kialanga here. He facilitates you otherwise.
But michezo ya bahati nasibu kwa muda sasa imekuwa ikiandamwa na serikali ya Kenya kwa kile inachokitaja kuwa ni athari hasi kwa makundi ya vijana yanayotenga muda na rasilimali za kuwekeza ili kujikimu. Na japo vijana wameeleza peupe kuwa michezo hii ni kitega uchumi kwao kwa madai kuwa nafasi za kazi nchini Kenya zimepungua, serikali ya Kenya imeeleza kuwa vijana wengi wanajiingiza katika madeni kwa kuchukua mikopo ya benki kujiingiza katika michezo hiyo.
You look at what the figures show, as it were. We have to be mindful of our society also.
Harakati ambazo serikali ya Kenya imechukua ni kuteketeza kwa moto makasha na mitambo ya baadhi ya michezo hii na vile vile kuweka sheria zinazolemaza kunawiri kwa michezo hii. Baadhi ya kampuni za michezo hii ya kamari zimefadhili timu za sporting nchini Kenya kama vile FC Leopards, Gor Mahia na nyinginezo. Lakini serikali ya Kenya imekuwa ikizilenga kampuni hizo kwa kupandisha ushuru unaotozwa kwa ushindi wote anaopata mtu anayecheza michezo hiyo. Sasa waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Fred Matiang'i ameeleza Jumatatu kuwa wapo raia wa nchi za kigeni wanaowekeza katika michezo hii na kutoa amri ya kufurushwa kwao.
I would like them to leave the country today. The same as that, we must clean up our country and we must be serious about the things we do.
Aidha bwana Matiang'i anaeleza kuwa hatosita kuwaondosha raia hao usiku huu iwapo majina yao yatakuwa kwenye orodha ya wale waliobadili mkondo wa kufanya yaliowaleta Kenya.
I would like to sign all those deportation orders today so that those who are affected leave the country tonight.
Pia serikali ya Kenya imeeleza kuwa makampuni haya yameshindwa kulipa serikali ushuru wenye kima cha shilingi bilioni 26, hatua hii ikizidishwa na maamuzi ya mahakama dhidi ya hatua za serikali kuyasimamisha baadhi ya makampuni hayo. Chini ya kipindi cha wiki tatu zilizopita, bodi ya Kenya inayodhibiti uchezaji kamari ilipiga marufuku utangazaji wa michezo ya kamari kupitia vyombo vya habari na katika mitandao ya kijamii. Hayo yalinukuliwa kupitia gazeti rasmi la serikali kuyataka matangazo yoyote kuhusu michezo ya bahati nasibu kutopeperushwa kati ya saa 12 asubuhi na saa 4 usiku kwenye vyombo vya habari. Wamiliki wa kampuni hizo pia walipigwa marufuku kuweka mabango ya kutangaza michezo hiyo au kuwatumia watu walio na ushawishi mkubwa katika jamii kama vile wachezaji maarufu au wanamuziki sifika kufanya matangazo hayo. Lakini uamuzi wa mahakama kuu Jumatatu umesitishwa kwa muda agizo la bodi hiyo hadi wakati ule kesi iliyowasilishwa mahakamani humo itakaposikilizwa na kuamuliwa. Awali kabla hatua hiyo, serikali ya Kenya iliweka agizo la kupiga marufuku leseni za makampuni ya michezo hiyo ya bahati nasibu ifikapo Julai mosi mwaka huu hadi wakati ule wafadhili wa makampuni haya wataonesha vibali vya kulipa ushuru kwa halmashauri ya ukusanyaji ushuru KRA. Serikali ya Rais Kenyatta imeeleza kwa 76% ya vijana nchini Kenya wanaendelea kucheza michezo hii ya kamari na kusisitiza kuwa wamiliki wa makampuni haya kwa 90% ni raia wa nchi za kigeni. Aidha serikali pia imeeleza kwamba visa vingi vya mauaji ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa nchini Kenya vingine vimekuwa vikisababishwa na vijana ambao wameshindwa kupata mafanisi katika michezo hii ya kamari. Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi. Michezo.
Na barabara kabisa, ni wakati mwingine wa kupata habari za michezo. Langu jina ni Sunday Shomari. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko nchini Kenya ambapo zikiwa zimesalia mechi tatu tu kabla ligi kuu nchini humo KPL kukamilika, bingwa mtetezi wa kombe hilo klabu ya Gor Mahia kwa mara nyingine tena wamedhihirisha kwa wao ndio wafalme wa derby la mashemeji. Hii ni baada ya kuwacharaza mahasimu wa jadi wa klabu ya AFC Leopards, ukipenda kuita chui, kwa kibao cha magoli matatu kwa moja. Dennis Wanyonyi alihudhuria debi hilo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Kwa mara nyingine tena, shangwe, vifijo na nderemo za mashabiki wa klabu ya Gor Mahia zilitanda nje na ndani ya uga wa Moi Sports Kasarani siku ya Jumapili jioni baada ya klabu hiyo kubwaga watani wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards kwa kibano cha magoli tatu kwa moja kwenye mechi ya ligi kuu nchini Kenya KPL. Akiongea baada ya debi hilo na mashemeji ambalo nusura lisitishwe baada ya vurugu na vurumai kuzuka, nahodha wa AFC Leopards David Cheche anakiri kuwa kuzembea kwa safu ya ulinzi pamoja na kupoteza nafasi nyingi katika safu ya shambulizi ni chanzo cha wanachui kuboronga kwenye mechi hiyo.
Najua kwamba imekuwa ni derby la mashemeji, tumepoteza alama tatu. Unazungumzia vipi mechi ya leo na mechi ambayo inakuja?
Mechi ya leo kama I hope imekuwa ngumu, but tume miss chances na pia wamefunga hizi chances, so imekuwa tu ndio hivyo. Obviously the ball wapata chances zao wafuchi wapata ya zingine lafu pia za tuwezi wamefunga zao.
Kwa upande wake na hodha wa Gor Haron Shakava anasema kwa uyanu na utangamano ndio chanzo cha wao kusajili matokeo mema ikizingatia kuwa wanalenga kulihifadhi taji hili msimu huu tena.
Okay, mchuano umekuwa mgumu ukiangalia na umekuwa mzuri. Tumecheza mechi nzuri. Nashukuru kila mtu kujitokeza na tumeenjoy game nadhani. Sisi kama team tunatafuta point 3 tupate kutua ubingwa. tuanze kujipanga mapema na Champions League next year, at least ndio timu yetu iko pamoja na tuone vile itakuwa.
Kutokana na hilo, sasa alikuwa mchezaji wa zamani wa klabu hiyo ya AFC Leopards na timu ya taifa ya soka Harambee Stars Boniface Ambani ametoa wito kwa viongozi wa klabu ya AFC Leopards kusajili wachezaji wapya watakaosaidia timu hiyo kusajili matokeo mema siku za usoni.
Sajili wenyewe AFC Leopards tayari na kuonyesha, kwa sababu mechi kama hizi lazima pia msajili wale wachezaji kwa wale kwa kweli mnaelewa kwamba kazi wataifanya, na definitely to lose hivyo kila saa kila wakati bwana AFC Leopards sidhani kama kwangu ni jambo la kufurahisha hata kidogo.
Zikiwa zimesalia mechi tatu tu pekee kabla ya ligi kuu kufikia tamati yake, Gori inaongoza jedwali hili kwa alama 69, Bandari ni ya pili kwa alama 61, Sofapaka ikijikita katika nafasi ya tatu kwa alama 57, na Kakamega Homeboys pamoja na Sony zikiwa katika nafasi ya 4 na 5 mtawalia kwa alama 52. Mahasimu wa Gor Mahia kwa maana AFC Leopards wamesalia katika nafasi ya 10 kwa alama 39. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante sana Dennis Wanyonyi kutoka huko Nairobi, Kenya. Basi kutoka huko sasa tuelekea nchini Tanzania, ambapo ligi kuu ya soka nchini humo nayo inaelekea ukingoni. Klabu ya soka ya Simba iko mbioni tena kutaka kutetea taji lake. Lakini hilo, je, litawezekana? Hali iko vipi? George Njogopa ana taarifa kamili.
Klabu ya Simba huenda kesho ikatoa rasmi ubingwa ligi kuu soka Tanzania bara kama itafanikiwa kupata pointi moja katika mchezo wake mwisho mwisho dhidi ya Singida United. Vijana wa Msimbazi ambao wameondoka leo Dar es Salaam kuelekea Singida wanahitaji pointi moja tu ili kuleta ubingwa wake, na tayari mashabiki wake mitano imeshaanza kuweka tambo wakisema kwamba mwaka huu ni wa Simba. Jana walifanikiwa kufikisha pointi 88 baada ya kuitwanga Ndanda FC kwa mabao 2-0 katika mchezo mwingine wa kiporo cha ligi kuu soka Tanzania bara. Matokeo yote ya sare au ushindi yanatosha kuhakikishia Simba vinara kwa mara nyingine, kwani hakuna timu itakayoweza kufikisha pale itakapokuwa imefika. Msemaji wa klabu hiyo Haji Manara amejigamba leo kwamba lazima hiyo kesho watangaze ubingwa.
Tutakwenda kustaka ubingwa kesho. Singida kwa nchi nzuri, wala utakiwi kuidharau, ni nchi nzuri, mchezaji mzuri, wamejipanga. Naamini watakuja kupambana ili kutuzuia japo kwa muda mfupi, lakini sisi tunataka ushindi. Na tunaomba wapenzi wetu wa Singida, wa Dodoma, Tabora hadi Kigoma na wilaya zake za mkoa wa Singida waje kwa wingi kesho.
Wakati hayo akiwa ya huko Msimbazi, huko Jangwani wanaendelea kupumua nafasi ya pili wakiwa na pointi 83, wakiwa wamebakiza michezo miwili tu ambayo itakuwa ni kukamilisha ratiba ya ligi kuu soka Tanzania bara inayoingia ukingoni mwishoni mwa mwezi huu. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa Sauti America.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na kwingineko, katika finali za michuano ya NBA hapa Marekani, timu ya vijana wa kada Toronto Raptors iliwaangusha Milwaukee Bucks kwa pointi 118 kwa 112 kwenye uwanja wa nyumbani wa Scotiabank Arena katika muda wa ziada kwa mara ya pili, hapa wakiita double overtime. Na hivi sasa basi wakiongoza kwa jumla michezo miwili kwa moja katika mchuano wa michezo saba inayoonekana itakuwa mirefu kwa timu hizi mbili. Na kwa upande wa magharibi, timu ya Golden State Warriors imeendeleza wimbi la ushindi dhidi ya Portland Trail Blazers baada ya kuchapa pointi 110 kwa 99. Na kufikia hapo, ninakamilisha jamvi la michezo kwa siku ya leo. Jina langu ni Sunday Shomari. Tukutane tena wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.
Sasa na kusomea muhtasari wa habari za dunia. Rais wa DRC Felix Tshisekedi leo amemteua Silvestre Ilunga Ilukamba kuwa waziri mkuu. Tangazo la rais kumteua waziri mkuu limesomwa kwenye televisheni ya taifa. Ilunga Ilukamba mwenye umri wa miaka 73 ni kutoka chama cha PPRD cha rais wa zamani Joseph Kabila. Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Madini imesema hivi leo Jumatatu kuwa imeitoza faini kampuni ya uchimbaji madini ya Acacia kiasi cha dola milioni 2,400,000 kwa uchafuzi wa mazingira katika machimbo yake ya North Mara. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif leo amemsifu Rais Donald Trump kujaribu kuonyesha heshima kuliko kutoa kauli za vitisho dhidi ya Iran.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa akiwa na Fiona Wamai. Nimeshirikiana na Patrick Nduimana. Mimi ni Kenneth Bwire. Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.